Pada Sebuah Kapal, novel karya N. Hadini, bab 7 bagian pertama. 10 bulan kemudian aku kawin dengan Charles Vincent. Persetujuan keluarga tidak kuminta. Meskipun ku dengar beberapa pendapat yang tidak menyenangkan hatiku, aku tidak menghiraukannya. Aku telah menunaikan kewajibanku, ialah memberitahu mereka bahwa aku akan kawin. Halangan yang paling ku sesalkan datang dari Sutopo. Dia menentang sekeras-kerasnya. Dikatakannya, aku kurang mengenal Charles untuk hidup dan membagi kehadiran bersama dengan dia. Carl telah memberitahu mengenai apa yang terjadi di Jogja. Kau menolak Carl hanya untuk mendapatkan seorang negarawan yang hampir tidak kau kenal, katanya. Kami bersurat-suratan selama setahun dan bergaul lebih dari 6 bulan. Aku merasa cukup mengenal kemanusiaannya. Kau merasa mengenalnya? Iya. Tentu saja kau merasa. Tapi yang sebenarnya kau hanya tertipu oleh perasaanmu sendiri. Aku tersinggung oleh kelancangannya. Diam-diam aku mulai membencinya. Itu adalah pertama kali kami bertengkar sampai ke hati. Dan lagi, apa yang akan kau kerjakan dengan kewarganegaraanmu? Kau seorang penari, dan kau penari tanah airmu. Dia menggugat bagian yang paling peka dariku. Tentu hal ini merupakan hal yang patut dipikirkan. Dengan mengawini Charles, aku harus melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Seorang negarawan tidak dibenarkan mempunyai istri yang berwarga negara asing. Tapi aku tidak menjawab kata-kata Sutopo. Kalau kau memang mau kawin dengan orang asing, mengapa kau tidak menerima Carl? Dia baik. Aku mengenalnya. Kau juga mengenalnya. Bahkan lebih lama dari Charles. Pertama-tama yang patut kau ingat ialah aku tidak ingin kawin dengan orang asing. Kalau aku kini bermaksud kawin dengan Charles, ini bukan disebabkan karena ada orang asing. Aku suka padanya. Carl memang baik, tapi aku lebih mengenalnya, lebih mengetahui kejelek-jelekannya. Dan lagi satu hal darinya yang tidak kusuka, dia terlalu mengajukan kekayaan. Carl, tanya Sutopo keheranan. Kau tidak pernah melihatnya. Aku sudah berkali-kali mengalami keengganan darinya. Lagi pula, aku berhenti sebentar. Lalu meneruskan. Dia terlalu tinggi buatku, kataku perlahan. Ah, pikiranmu yang bodoh itu belum juga hilang, gerutunya. Kau bisa menganggapnya sebagai pikiran yang bodoh. Tapi memang yang sebenarnya lah bahwa aku merasa malu berjalan di sampingnya. Setiap hari, Sutopo datang ke rumah untuk mengulang-ulang perbantahan yang sama. Lama-kelamaan aku menjadi bosan dan sakit hati. Aku akhirnya berkata bahwa aku yang akan kawin. Aku sanggup menerima segala akibatnya seorang diri. Apa yang menarik bagiku pada Charles? Sewaktu aku kirim kabar bahwa aku akan kembali ke Jakarta, dia datang menjemputku karena liburan Pantekosta. Kutunjukkan kota Jogja dengan singkat. Kemudian dia membeli karcis pesawat terbang buatku, dan kami berdua kembali ke Jakarta. Setiap hari dia menelponku, menawariku menonton film dan keluar makan. Percakapan dengan dia lebih luas. Dia tidak pernah berhenti bercerita mengenai sesuatu yang dia tahu menarik hatiku. Pengetahuannya mengenai watak bangsa-bangsa yang dikenalnya dan sejarah negeri yang pernah dikunjunginya amat luas. Kadang-kadang dia berbincang dengan paman dan sepupuku yang mempelajari sejarah di sekolah tinggi sampai berjam-jam dengan asiknya. Caranya membahas persoalan ini jujur dan wajar. Percakapan kami berdua tidak pernah menyinggung masa lampau masing-masing di pengalaman cinta. Hingga pada suatu petang, sepulang dari perpustakaan kedutaannya, aku singgah ke rumahnya. Kulihat sebuah potret di atas meja di kamar belajarnya yang baru itu kumasuki. Itu istriku, jawabnya ketika kutanya. Dia meninggal 10 tahun yang lalu. Sejak itu, Anda tidak berpikir untuk kawin lagi. Dia tersenyum memandang kepadaku. Sudah lama saya tidak memikirkannya. Tetapi akhir-akhir ini aku kembali berniat untuk memiliki sebuah rumah tangga. Anda pasti cinta sekali kepada istri Anda. 10 tahun untuk menunggu timbulnya kembali niat untuk kawin, itu cukup lama, kataku tanpa pamrih. Terutama kenangannya lah yang tidak bisa hilang. Aku membuang pandang keluar melalui jendela kaca. Memang, kataku perlahan, kita terlalu menalikan diri pada kenangan. Dia menghampiriku dan meletakkan kedua tangannya di bahu. Anda berbicara seperti telah mengalaminya. Tunangan saya meninggal 8 bulan yang lalu. Dia tertegun. Mata kami bertatapan. Maaf. Akhirnya dia mengelakkan pandangku. Sejak hari itu, kami menjadi dua sahabat karib yang akrab. Dan pada waktu dia menerima perintah untuk berangkat ke Jepang, dia memintaku untuk pergi bersamanya. Aku menuruti suamiku ke negeri tempatnya bekerja. Aku yang pernah berkata bahwa aku tidak bisa membayangkan diriku mencintai seorang yang bukan bangsaku pada Narti. Ketika kali terakhir aku melihatnya, kami berdua tertawa dan menemukan kegelian akan datangnya nasib yang tidak kami kirakan. Narti sendiri telah memutuskan untuk tidak kawin dalam jangka beberapa tahun seperti yang telah direncanakannya. Aku tidak pernah berpikir akan menempati negeri bekas penjajah tanah airku. Pertama-tama yang menarik hatiku adalah cerobong-cerobong asap pabrik yang tampak hitam kotor di sela-sela gedung-gedung besar. Kami mendiami sebuah rumah kecil, dibangun dengan perhitungan ukuran dan kamar-kamar orang Jepang. Sebetulnya rumah itu terlalu sempit untuk kami yang diperlengkapi barang-barang rumah tangga barat. Tetapi suamiku tidak mau pindah ke gedung yang disediakan oleh perwakilannya, karena letaknya agak jauh dari kota. Kita lebih baik hidup di tengah penduduk asli, katanya. Kalau kita pindah ke rumah yang lain, kita akan mempunyai tetangga-tetangga orang barat. Aku tidak menyukainya. Bergaul dengan bangsa asli, kita akan terpaksa dapat berbicara bahasa mereka. Dia memang betul. 3 bulan kemudian, dia telah pandai menawar sesuatu dalam bahasa negeri itu. Aku sedikit demi sedikit mengatur acara dan waktu pembagian kepekerjaan di rumah tanggaku. Aku mulai mengetahui sifat-sifat suami yang semula tidak diperlihatkannya. Dia mencampuri semua urusan yang sebenarnya urusanku. Dia memeriksa pekerjaan pembantu dari membersihkan lantai sampai ke dapur. Pengeluaran uang untuk makanan dan barang-barang kecil lainnya yang kubutuhkan diperiksanya dengan ketelitian yang pelit. Beberapa kali aku ditegurnya karena membeli baju-baju baru untuk mengganti pakaian yang tidak dapat dipergunakan di musim yang berbeda dari negeriku. Dan ketika aku mulai mengandung, aku terpaksa menahan hati untuk membantah setiap kata-katanya yang tidak senonoh, karena aku membeli baju yang sepadan dengan perkembangan tubuhku. Setiap dia pulang dari kantor, aku berpikir, apakah kesalahan di rumah yang akan dijumpainya hari itu? Semula aku mendiamkan semua itu dengan kesabaran. Aku telah mengawini seorang asing yang bukan bangsaku. Adat, cara, dan kebiasaannya sama sekali tidak ku kenal. Bila ada sesuatu di rumah yang tidak disetujuinya, kemarahannya meluap dengan kasar dan berlebihan. 3 bulan lamanya kami kawin. Pada suatu siang dia pulang dengan tergesa. Dia langsung menuju ke kamar belajarnya dan mulai berbicara seorang diri. Aku mengikutinya dan bertanya apa yang terjadi. Aku mencari sepotong kertas berisi alamat. Kertasnya macam apa? Kau ingat warna tintanya? Aku bertanya sambil menolong, membongkar keranjang tempat surat-suratnya. Tidak di situ, serunya. Aku pasti benar, kertas itu tidak kuletakkan di keranjang. Aku berhenti mencari dengan seketika. Kulihat dia dengan kesibukannya kaku. Mulutnya terus mengomel. Mejaku selalu berantakan. Rumah ini seperti gudang, di mana-mana tidak teratur, apa-apa hilang. Dia berhenti, membaca selai surat, diremasnya, dilemparkannya ke lantai. Aku membawa keranjang sampah, kuletakkan di dekatnya. Hatiku kecut melihat sikapnya, mendengar suaranya. Aku tidak biasa digerutui orang. Kalau mejanya penuh dengan kertas yang tidak berguna, itu disebabkan karena pembantu dan aku sendiri tidak berani menyentuhnya. Tidak mengerti mana-mana yang perlu dan yang harus dibuang. Berkali-kali aku berkata padanya untuk mempergunakan satu hari, minggu, guna mengatur atau meneliti isi mejanya. Tetapi dia selalu menjawab dan menangguhkan pekerjaan itu. Rumah ku atur dengan selera dan kerajinanku. Kalau dia mengatakan segalanya berantakan, itu sama sekali tidak benar. Dia hanya ingin melampiaskan nafsunya, mengatakan sesuatu yang menyakitkan hatiku. Dia hanya ingin melukai hatiku. Dan memang dia berhasil. 3 bulan kawin, aku mulai merasa bahwa aku telah melakukan kesalahan besar dalam menentukan jalan hidupku selanjutnya. Kelembutan, perhatian dan kedewasaan yang diperlihatkannya dulu, semua lenyap seperti menguap kena daya yang tidak aku ketahui dari mana datangnya. Apakah salahku maka dia selalu membentak dan berbicara keras macam itu? Sebelum kawin, dia telah mengetahui bahwa aku pernah mencintai dan memberikan keperawananku pada orang lain. Orang-orang barat kebanyakan tidak berkeberatan akan masih suci tidaknya seorang perempuan yang menarik hatinya yang akan dikawininya. Waktu yang amat singkat telah kulalui untuk mempelajari bahasanya sebisa-bisaku, untuk turut mendampinginya di pekerjaan dan pergaulan dengan bangsanya. Aku telah mempergunakan setengah hari dari hari-hariku untuk belajar memasak makanan negerinya, karena aku percaya akan kata orang bahwa cinta seorang suami amat tergantung pada kesanggupan istrinya memasak. Tetapi betul-betul cintakah dia padaku? Semula aku tidak meragukannya. Dia berkata telah menemukan sesuatu yang dicarinya selama itu ketika dia melihatku di ambang pintu bagian siaran bahasa Perancis di tempatku bekerja. Aku juga ingat saat itu. Aku tidak akan melupakan caranya memandangku dengan tersenyum dan mata seolah mengagumi sesuatu. Pada suatu malam beberapa bulan kemudian, dia mengundang 10 orang kawan dan kenalannya. Aku menyiapkan makanan Indonesia atas usulnya. Tamu-tamu kelihatan lahap dan tidak hentinya memuji makanan yang baru kali itu dikecapnya. Setelah minum kopi, Charles menunjukkan potret-potret berwarna yang diambil dari negeri-negeri yang pernah dikunjunginya. Dia mempunyai rasa keindahan yang besar. Cara pengambilan potret-potret dihargai oleh orang-orang yang mengerti seni potret dan lukisan. Ini juga menjadi salah satu sebab mengapa aku tertarik padanya. Dulu aku berpikir bahwa aku tidak akan kehilangan lingkungan. Tumbuhku dikelilingi oleh warna-warna dan segi lukisan. Aku mengira akan kembali pada dunia yang kukenal. Tetapi aku tidak tahu waktu itu bahwa dunia itu kosong dengan tidak adanya kecintaan, kelembutan, kesesaudaraan yang telah menyertaiku tumbuh. Dan malam itu mencapai puncaknya. Setelah menunjukkan sebagian dari gambar-gambarnya, Charles harus mengganti petak-petak negatif berwarna. Dia menyuruhku mengembalikan gambar-gambar ke tempatnya semula sambil bercakap-cakap dengan orang lain. Dia menerangkan padaku apa yang harus kukerjakan. Aku mengerjakan apa yang dikatakannya. Ketika dia telah siap dengan kotak-kotaknya, dilihatnya kotak-kotak yang kuisi. "Ini bagaimana?" suaranya keras bertanya. "Tadi kau katakan harus kuisi begini," jawabku. "Tidak mungkin. Aku katakan mesti diisi urut dari belakang," bentaknya. "Aku akan harus memulai semuanya lagi." "Betapa bodohnya kau. Diserahi pekerjaan begini remeh saja tidak karuan jadinya." Dan dia membentak serta membanting-banting kakinya ke lantai. Aku ternganga melihatnya. Keningnya berkerut, dahinya menggariskan lubang-lubang yang dalam. Kurasai semua mata memandang pada kamu berdua. Tiba-tiba aku merasakan tubuhku menjadi panas. Kumpulan negatif yang masih ada di tanganku kuletakkan perlahan di atas meja. Dan kutinggalkan Charles bersama tamu-tamunya. Setelah mereka pulang, suamiku mencari ke kamar. Aku mengasingkan diri di kamar tamu. "Kau benar-benar tidak sopan," katanya. "Tidak ada seorang nyonya rumah yang meninggalkan tamunya seperti itu." Aku tidak menjawab. Sejak aku membaringkan diri, ku coba membaca buku. Tetapi pikiranku terlalu kalut. Buku itu tetap ku pegang di atas dadaku. Apa yang akan mereka katakan antara sesamanya kini? Besok pagi seluruh kota akan mengetahui bahwa aku telah mengawini orang yang biadab. Aku tetap tidak menyaut. "Kau dengar atau tidak?" serunya. "Masihkah kau sedikit-dikitnya mempunyai kesopanan terhadap suamimu sendiri?" Dan direbutnya bukuku, dilemparkannya jauh ke lantai. Akhirnya aku melihat padanya. Dadaku menguncup oleh berbagai kata yang ingin kuatakan, yang ingin kuteriakkan ke hadapannya. Selama berbaring seorang diri, aku telah merangkai umpatan yang sekeji-kejinya yang ingin kutumpahkan. Telah kurancang apa yang mesti kukerjakan untuk melukai hatinya, membikinnya terkejut karena sikapku yang kasar. Tapi setelah dia sekali lagi berbuat yang tidak sepatutnya padaku, aku hanya terpaku memandanginya. Dan akhirnya aku memalingkan badan, lalu memejamkan mata. Semakin lama semakin panas. Aku menangis dengan diam-diam. Seperti sadar dari mimpinya, ku dengar dia bergerak mendekatiku dan hendak mengambilku ke pelukannya. Aku menolaknya dan memaksa diri berseru sekeras mungkin. "Keluar, Sri, maafkan aku," katanya perlahan. "Jangan menangis." Dan sekali lagi dia hendak merengkuhku. Aku meronta dan memukul tangannya. "Aku tidak mau lagi kau sentuh," kataku terisak-isak. Dan menyambung, "Keluar." Dia duduk menungguiku di tepi tempat tidur. Aku tidak mempedulikannya. Aku menangis. Dan aku mau melepaskan kepuasanku untuk menangis. Aku menjadi panas hati karena kau meninggalkan tamu dengan begitu saja. Aku malu. "Aku tidak tahu di mana mesti menyembunyikan mukaku kini," katanya perlahan. Dia malu. Jadi dia juga mempunyai rasa malu karena orang akan mencemoohnya beristrikan orang biadab seperti aku. Seperti didorong oleh kekuatan yang tidak kusadari aku berpaling. Kulihat sikapnya yang tiba-tiba menggelikanku. Dia duduk dengan kedua tangan menutup mukanya. "Jadi kau malu," kataku. "Lalu perasaan apa yang kumiliki pada pendapatmu ketika kau memaki-makiku di depan 10 orang yang hampir tidak kukenal itu? Pada pikiranmu apa aku bangga? Apa aku berbesar hati?" Aku turun dari tempat tidur, berdiri di depan mukanya. Kami berpandangan. Ku tatap matanya dengan seluruh perasaan kebencian. "Sekarang kau keluar atau aku yang tidur di kamar sebelah," sambungku terengah. "Sri, kau tidak bermaksud..." "Iya, memang itu yang kumaksudkan. Mulai hari ini aku tidur sendiri. 4 bulan lagi anak kita lahir. Aku telah terlampau lelah dengan kepadatan perasaanku. Kalau kau mau bercerai, aku akan segera menyetujuinya." "Kau gila," serunya dengan cepat. "Memang harus ada salah satu di antara kita yang gila. Sebab itu kita kawin. Kalau kita berdua berpikiran waras, kita tidak akan kawin." "Aku mencintaimu, Sri," katanya. Dia berdiri hendak mendekatiku. Aku mundur selangkah. "Kau lelah, pikiranmu kacau," suaranya perlahan. "Betapa aku tidak akan lelah, betapa pikiranku tidak akan kacau. Hari akhir-akhir itu aku hanya disibuki oleh kerinduanku pada Sutopo, pada Carl, pada kawan-kawanku lain yang begitu mencintaiku dan biasa memanjakanku. Keluar, aku membuang pandang dan menguatkan suaraku. Malam itu, aku seperti menandatangani suatu perjanjian. Waktu aku mengawininya, aku tahu bahwa aku tidak mencintainya. Tetapi aku berkata pada diriku sendiri untuk mencintainya, untuk berusaha mencintainya. Aku kawin dengan dia karena aku suka padanya, dan karena aku takut, aku sadar akan kehilanganku. Pemuda-pemuda di negeriku menganggap seorang wanita yang telah kehilangan kesuciannya sebagai sesuatu yang rendah. Janda-janda muda semakin hari semakin terkumpul jumlahnya. Banyakkan mereka telah ditentukan oleh nasib untuk tidak kawin lagi. Dan apakah nasibnya wanita-wanita seperti aku yang telah menyerahkan segala yang dipunyainya pada seorang laki-laki? Seorang tunangan yang menjanjikan hidup bersama dan anak-anak yang dirindukannya. Aku tahu bahwa kawan-kawan Saputra mengetahui hubungan kami. Sebentar Nyoman nampak semakin mendekatiku. Beberapa kali dia membayangkan perhatiannya padaku. Tetapi aku tidak mau merubah rencana hidupnya. Apalagi karena aku tahu bahwa dia merasa tersiksa oleh kematian kawannya itu. Seolah tanggung jawabnya lah untuk memberiku kehidupan yang telah kuidamkan bersama Saputra. Mungkin Nyoman benar-benar mencintaiku. Tapi apakah arti perkataan mungkin bagiku? Sedang di pihak lain, aku tahu bahwa Charles tidak dapat menunggu keputusanku untuk berangkat ke Jepang. Dan itu sebabnya aku kawin dengan dia. Dia tidak kaya seperti Carl. Dia pada waktu itu bersikap dan berperhatian sepenuhnya padaku seperti Carl. Tubuhnya sedang. Wajahnya tidak secakap wajah Carl. Tetapi darinya, aku lebih berani mengharapkan kesetiaan daripada Carl. Mulai keesokan harinya, aku memindahkan barang-barang kebutuhanku ke kamar tamu. Sekali lagi aku merasa menutup diri. Pada pertemuan-pertemuan atau pesta-pesta, aku berbicara seperlunya, tersenyum kesana kemari, dan mendampingi suamiku di tempat-tempat yang diwajibkan. Pada saat-saat berdua, dia lebih nampak kelembutannya, mulai membicarakan bayi yang akan segera lahir. Aku tidak memperhatikannya. Kalau bayi itu lahir, biarlah dia berbuat sekehendak hatinya. Aku akan mencintai makhluk kecil itu sebagaimana seorang ibu mencintai anaknya. Beberapa kali, Charles mencoba membelaiku, tapi tak sedikit pun rasa birahiku tergugah. Telah menjadi kebal. Dalam waktu seminggu, kalau dia bersikap lembut dan mesra, begitu saja hatiku luluh dan aku berkata sendiri, aku akan mencintainya dan akhirnya kami akan memiliki sebuah rumah dan keluarga yang tenang yang kuidamkan. Tetapi begitu harapanku akan ketenangan itu mulai mengembang, begitu pula Charles dengan sikapnya yang bodoh membentak, membanting sesuatu oleh sebab yang amat kecil. Dan begitu pula terbanglah perasaan yang terpupuk di hatiku untuknya. Darah panasnya sama sekali tidak terkekang. Aku amat tidak menghargai orang-orang semacam itu. Apalagi kalau itu berupa gerakan-gerakan kekanak-kanakan seperti seorang yang manja atau telah dimanjakan orang seluruh hidupnya. Dengan berhati-hati aku memalingkan mukaku untuk tidak melihat kemarahannya. Dan kuusap perlahan perutku untuk melembutkan perasaan muak dan benciku pada bapak anak yang kukandung. Kadang-kadang aku berpikir, apakah yang kudapat dari perkawinan? Ataukah itu disebabkan oleh perkawinan campuran? Ataukah itu disebabkan oleh nasibku? Benarkah seperti kata Sutopo bahwa aku tidak cukup mengenal orang yang kukawini? Tetapi aku telah membacai surat-suratnya. Kini aku mengerti bahwa pikiran orang di surat sama sekali tidak bisa ditandai sebagai cermin watak. Dan apakah sebenarnya yang ku ketahui dari Charles sebelum perkawinan? Pikiranku terlalu kalut ketika aku sadar bahwa Saputro meninggal dan tetap meninggal untuk tidak akan muncul kembali. Dengan Charles, aku lebih bisa dikatakan kawin dengan alasan daripada dengan hati. Memang aku suka padanya. Ini perlu kukatakan bahwa aku suka kepada pengetahuannya yang tidak pernah membosankan. Bahkan pada saat-saat aku membencinya sesudah perkawinan pun, kalau kudengar dia membicarakan sesuatu, aku selalu mengikuti kata-katanya dengan baik. Kehausanku akan hal-hal yang baru di lapangan pengetahuan tetap menyala. Dan untuk ini, orang dapat mengharapkannya dari orang seperti Charles. Semua kawan-kawannya berkata bahwa Charles adalah orang yang baik, suka menolong mengerjakan tugasnya di kantor dengan keahliannya yang disegani. Dia terkenal di lingkungannya. Kalau orang tidak mengetahui mengenai suatu pokok pembicaraan, mereka datang atau menelpon ke rumah untuk menanyakan pada Charles. Tetapi aku lebih membutuhkan seorang suami yang baik padaku, yang memperhatikan kepentinganku yang paling kecil pun, sebelum memperhatikan nasib orang lain. Semua istri di dunia ini akan berpikir seperti aku. Aku lebih memilih seorang suami yang kurang baik dengan orang lain, tetapi yang lembut dan mesra kepadaku. Musim dingin tiba. Pada suatu pagi yang bertitikkan salju, anakku lahir. Aku melahirkannya seperti dalam mimpi. Menurut dokter, dia baru akan datang sebulan setengah kemudian. Ketika aku merasakan ngilu pertama di punggungku, aku tidak mengetahui bahwa itu adalah anakku yang bersiap-siap untuk mendesakkan waktu lahirnya. 2 hari sebelumnya, aku jatuh dari tangga yang menghubungkan ruang bawah dan atas. Sesudah itu, aku tidak berpikiran hal-hal yang mungkin bisa terjadi. Kuurut kakiku dengan minyak adas, dan aku merasa sehat. Tetapi pagi-pagi yang dingin 2 hari kemudian, aku merasakan sakit yang tajam dengan tiba-tiba menjalari punggung. Kemudian secepatnya datang, ia menghilang. 10 menit berlalu, rasa itu kembali lagi dengan waktu yang lebih lama, dengan rasa ngilu yang lebih lembut. Jam 7, Charles membawaku ke rumah sakit. Jam 8:30, anakku lahir. Aku tidak banyak berpikir. Aku bahkan tidak menyadari bahwa akibat kelahiran yang belum masanya adalah kelemahan napas. Aku sama sekali tidak takut. Aku tidak pernah mengetahui cara-cara melahirkan sampai hal yang sekecil-kecilnya. Kalau memang telah sampai nasibku, biarlah aku mati tanpa melihat anakku. Dan ketika aku sadar, mulai mendengar suara-suara yang samar, kurasakan keletihan yang padat. Tubuhku serasa koyak. Kemudian aku tertidur. Aku melihat anakku baru keesokannya, seperti bayi lain-lainnya. Warnanya ungu, badannya tergulung dengan kain-kain putih seperti ulat. Dia tidak tampan. Tiba-tiba aku berkata pada diri sendiri, aku mengingini seorang anak laki-laki, tetapi yang lahir adalah seorang bayi perempuan yang amat jelek. Sebentar aku merasakan kekecewaan yang dalam. Belum berumur sebulan, anakku telah kuberi potongan-potongan roti kecil di tangannya untuk mencegahnya supaya tidak menangis. Pembantu kami yang lama pulang ke desa untuk kawin dan tidak kembali lagi. Sejak waktu itu, aku mengalami pergantian pembantu hingga 5 kali. Aku tidak tahu dengan pasti apakah ini kesalahanku atau karena kekerasan suamiku. Tetapi yang nyata ialah hingga waktu pulangku dari rumah sakit, kami belum mempunyai pembantu yang tetap. 2 kali seorang kawan bangsa Indonesia meminjamkan pembantunya untuk membersihkan rumah dan menggosok pakaian. Pagi, aku meneruskan mengerjakan cucian pakaian yang direndam suami sebelum dia berangkat ke kantor. Kemudian aku menyiapkan makanan siang yang sederhana di dapur yang terletak di rumah bagian bawah. Kalau anakku menangis, aku tidak selalu dapat menengoknya ke atas. Dan untuk seterusnya, dia kubiarkan tumbuh tanpa aku sering-sering di sampingnya. Pada waktu udara mulai hangat, pada suatu sore, aku keluar dengan kereta anakku untuk berjalan-jalan. Aku tidak biasa pergi jauh. Daerah di mana rumah kami terletak amat cantik dan tenang. Aku menyorong kereta anakku melalui jalan-jalan yang cukup lebar dan hampir selalu lengang itu. Ketika aku keluar dari halaman, kulihat Daniel datang dengan taksi. "Charles belum datang," kataku menjawab pertanyaannya. Kulihat ia membawa koper dan beberapa gulungan kertas. "Anda tidur di rumah kami?" tanyaku. "Ya, kalau tidak mengganggu." "Tentu saja tidak. Memang itu sudah semestinya. Masuklah. Saya akan keluar sebentar. Charles akan segera datang, saya kira." Dan kuberikan kunci rumah padanya. "Saya boleh ikut? Saya masukkan koper dulu, lalu saya temani Anda berjalan-jalan." Aku menunggunya. Daniel sering datang menginap di rumah. Dia tinggal di asrama mahasiswa di Kyoto. Yang dipelajarinya adalah seni bangunan negeri ini. Dari pemerintah Prancis, dia mendapat beasiswa selama setahun. Kemudian dia akan bekerja sebagai arsitek di sebuah perkumpulan pecinta seni bangunan timur di Paris. Setiap ia datang ke Kobe, rumah kami menjadi tempat tinggalnya. Ini adalah salah satu dari kebaikan Charles. Dia selalu ingin menolong orang lain. Aku tidak berkeberatan kalau saja dia ingat dan mengerti pekerjaanku, karena kami tidak mempunyai pembantu. Kami turun ke arah jalan besar. Langit musim panas yang baru muncul masih agak kelabu. Sebentar-sebentar angin dari laut bersilir dengan kesejukan yang belum sama sekali menghilang. Tanah gunung di belakang kota tampak mulai tertutup warna hijau. Sambil berjalan, kami berbicara mengenai keindahan kota. "Sayang sekali, orang-orang di sini kurang memperhatikan kebersihan," kata Daniel. "Kalau Anda melihat negeri saya, tentu Anda akan merasa muak, karena di sana jauh lebih kotor daripada di sini."
"Masa?" "Betul. Tapi benar-benar jauh lebih kotor. Tidak sama dengan di sini," tanyanya tidak percaya. "Betul-betul kotor. Di sini disediakan keranjang atau kaleng-kaleng sampah. Sedang di negeri saya masih jarang sekali."
"Anda sudah melihat negeri Swiss?"
"Belum."
"Kota-kota di sana amat bersih. Anda akan melihatnya sendiri kelak. Kalau saya punya kesempatan, saya akan ke sana."
"Mengapa? Anda mengira tidak akan melihat Eropa?"
Agak lama aku tidak menyaut. "Saya tidak tahu, tergantung kepada keadaan." Ia sebentar melihat kepadaku. Kami berdiam diri. Tiba-tiba tangannya yang kiri memegang penyorong kereta anakku, dan dengan diam-diam dia turut mendorongnya. Kami melalui sebuah sekolah. Murid-murid keluar dan seperti ditumpahkan ke jalan, berjalan tanpa melihat ke kanan dan ke kiri. Anak-anak di negeri ini tidak dididik bagaimana mempergunakan jalan seperti di Indonesia atau di negeri lain yang kukenal. Mereka di sini merupakan makhluk-makhluk tersayang yang diperbolehkan berbuat kesalahan apapun. Kami agak jauh dari keramaian itu ketika Daniel berkata, "Saya kurang setuju dengan cara-cara Charles memperlakukan Anda." Aku tidak menjawab. Aku mengerti maksudnya. Tetapi aku tidak tahu apa yang mesti kukatakan. "Dia terlalu keras. Kadang-kadang saya ingin mengatakannya," ia menjambung. Aku tetap berdiam diri. "Anda terlalu membiarkannya menindas diri Anda." Sekali ini dia menoleh padaku. "Sekali-kali dia harus ditegur. Orang yang menegur tidak lain, haruslah Anda sendiri." Yang mengatakan ini seorang laki-laki. Betapa sejuk hatiku mendengarnya. Aku sudah lama mengetahui bahwa Daniel memperhatikan rumah tangga kami. Dia sering datang dan bermalam di rumah. Dia melihat bagaimana hidup kami dan bagaimana kelakuanku dan kelakuan suamiku di rumah dari pagi, siang,
siang, petang, sampai ke malam harinya. Dia berkali-kali menyaksikan adegan kebocahan suamiku yang menyedihkan. Dan dia mengerti perasaanku. Aku menoleh pada Daniel dan tersenyum lemah. Saya sudah mengatakannya berkali-kali, tapi dia tidak pernah memperhatikan apa yang keluar dari mulut saya. Kemudian dengan terlanjur aku mengeluh, perlahan dan berkata seperti pada diri sendiri. Saya jadi bosan. Mungkin ini tidak akan berlangsung lama lagi. Maksud Anda? Suaranya tergesa, khawatir dan gembira. Tiba-tiba aku sadar bahwa aku telah mempercayakan rahasia rumah tanggaku, rahasia perasaanku pada orang lain, orang bangsa suamiku yang bukan kawan dekatku. Aku sekali lagi tersenyum untuk menutupi kelancanganku. Ia tentu akan berubah. Ia senang beranak seorang perempuan, dan anak kami akan segera mengerti arti kelembutan dan kekerasan. Seperti kecewa, ia menarik napas. Kalau dia tidak berubah, apa yang akan Anda kerjakan? Saya yang akan berubah, jawabku dengan singkat. Waktu itu aku menjawab tanpa berpikir, tanpa kurencanakan. Tetapi apa yang terjadi di kemudian adalah seperti yang telah kukatakan hari itu. Beberapa waktu kemudian aku mendapatkan seorang pembantu yang cukup baik. Charles dengan serba rasa kritiknya menemukan kejelekan-kejelekan pembantu itu. Tapi aku tidak mempedulikannya. Sejak itu, aku menuruti nafsu hatiku mengerjakan apa saja untuk menghabiskan waktu di luar rumah. Setelah menyiapkan makanan anakku, aku berkata pada pembantu bahwa aku akan pergi seharian. Aku berjalan ke kota, keluar masuk toko-toko bertingkat sampai jam 11. Kemudian menonton film dari pertunjukan yang satu ke pertunjukan lain. Berganti gedung dari sehari ke hari lainnya. Jam 6 aku keluar dari bioskop, berjalan perlahan kembali ke rumah dengan rasa kecewa karena ada keharusan lain yang menungguku di sana. Kalau saja aku dapat berjalan seharian, kalau saja aku tidak terikat oleh adat-adat kesopanan yang menyebabkanku ingat akan kehadiran suami dan anakku. Mengapa aku harus kembali ke sana? Yang di rumah belum tentu menungguku. Anakku mungkin? Ya tentu saja. Dia mulai nampak garis-garis wajahnya yang kubanggakan. Dia belum mengerti apa arti sedih dan senang. Dia hanya mengerti bahwa kalau ia menangis, orang yang terdekat akan muncul dan menolongnya. Apakah aku harus menjadi orang yang terdekat untuk seterusnya? Adakah cinta yang melebihi cinta seorang ibu pada anaknya? Aku bosan pada hidup yang kupilih sendiri. Tetapi anak yang tidak mengetahui apa-apa itu akan merasa bahwa hatiku tidak tentram. Apakah yang mesti kulakukan? Selama ini Charles dan aku telah berkumpul kembali. Aku menerimanya beberapa kali menyatu dengan diriku. Tetapi kehendak telah meninggalkan rasa-rasaku. Aku menjadi pasif. Mengapa kau tidak seperti dulu? Kadang-kadang dia berbisik di sela-sela rabaannya untuk menggugah keberanianku. Aku ingin berteriak padanya bahwa aku tidak mencintainya. Bahkan rasa kekawanan pun tidak lagi kumiliki. Aku mau tidur dengan dia karena aku membiarkan diriku berpikir bahwa aku menjalankan kewajibanku. Aku diberinya makan dan atap. Aku merasa seperti sebagian dari barang-barang rumah tangganya. Kekosongan semakin sering menyerang diriku. Aku tidak lagi mempunyai kegemaran. Tubuhku kaku. Tidak lagi pernah menggerakkan satupun dari gerak-gerak tari. Buku-buku tidak terbaca. Toko-toko besar dan gedung-gedung bioskop menjadi sasaran kesepianku. Sehingga pada suatu petang, ketika aku pulang, suamiku telah lama menunggu. Kau kini sering keluar seharian, tegurnya. Aku tidak menjawab. Siang tadi aku menelponmu 2 kali. Ada 2 orang Perancis dari Paris, singgah dari Tokyo. Aku terpaksa tidak mengundangnya makan. Kau bisa mengundangnya ke rumah makan, kataku singkat. Dia kelihatan terkejut. Aku mempunyai rumah dan istri. Mengapa mesti lari-lari ke rumah makan? Orang-orang lain juga berbuat begitu, sahutku. Aku mencuci tangan sebelum menengok anakku. Dia berdiri di pintu kamar mandi melihatkanku. Bagus filmnya? Ia bertanya. Aku tidak menonton film. Lalu kau kemana seharian? Jalan terus sampai ke Roko. Roko adalah tempat tinggal seorang kawanku bangsa Indonesia yang kebetulan berasal dari Semarang. Seharian di sana. Mengapa mesti cepat-cepat kembali ke rumah? Lalu apa saja yang kau kerjakan di sana? Mengobrol. Aku betul-betul mengagumimu. Kau tinggalkan anakmu sendirian dengan pembantu hanya untuk membicarakan hal-hal yang kosong. Kau tahu benar bahwa kami membicarakan hal-hal yang kosong? Aku menoleh padanya. Seolah-olah kau telah membuntutiku. Lalu apa kalau bukan omong kosong? Pembicaraan antara perempuan dan perempuan tidak pernah menarik. Aku juga tidak peduli apakah itu menarik hatimu atau tidak. Aku hendak keluar dari kamar mandi, tapi dia menghalangiku. Apa yang terjadi dengan kau? Kau menjadi cerewet sekarang. Setiap aku mengucapkan 1 kalimat, kau menjawab dengan 2-3 kalimat. Aku mengangkat muka dan menatapnya. Sejenak hendak kukeluarkan semua isi hatiku, segala kemualan perasaanku terhadapnya. Tapi yang keluar hanya, carilah sendiri sebabnya. Dan aku menyingkirkan tangannya yang dipalangkannya. Memang aku menjadi cerewet. Aku telah dipaksa untuk merubah sikapku. Selama 1 tahun lebih aku telah berdiam diri ditekan oleh keharusan untuk menelan dan menerima segala perlakuannya. Selama itu, aku hanya mempunyai 1 cara menenangkan diri. Menangis diam-diam di sudut yang tidak dilihat orang. Aku ditumbuhkan di keluarga yang cukup keras didikannya, tetapi dilumuri kasih dan cinta yang dinyatakan dengan sikap kelembutan. Selama 24 tahun, aku dijejali pemikiran bahwa seorang istri adalah bayangan suaminya, bahwa surga seorang istri terletak di telapak kaki suaminya, bahwa suami adalah ratu dan wakil Tuhan yang harus dianut dan diikuti segala perintahnya. Aku telah mengharapkan menjadi seorang istri seperti itu. Setiap kata suamiku kusetujui, meskipun dalam hati aku menyangkalnya. Setiap tindakan keras hanya kupandangi dengan mata sedihku. Dan setiap kata-katanya yang kasar kutanam dan kupendam dalam-dalam tanpa kujawab. Tetapi itu semua kini telah berlalu. Aku menjadi kebal. Biarlah aku tidak usah menjadi istri sempurna. Seperti yang selalu dijejalkan orang-orang tua padaku. Seperti yang selalu kuidamkan sendiri selama ini. Itu hanya berlaku bagi laki-laki yang memperlihatkan cinta mereka pada istrinya dengan sikap yang nyata. Pada saat-saat mereka berdua maupun pada waktu mereka berada di lingkungan orang-orang lain. Tidak jarang Charles berkata bahwa dia mencintaiku. Tetapi aku tidak mempercayainya. Dia berkata bahwa dia terlalu tua untuk merubah sifat-sifatnya yang pemarah dan kasar. Aku tidak pernah memintanya merubah sifat. Aku mengawininya sebagaimana adanya. Aku hanya memintanya supaya dia agak menahan nafsu amarahnya. Terutama pada waktu-waktu ada orang lain yang hadir bersama kami. Selama bergaul, sebelum kami kawin, dia adalah orang yang lembut dan bersungguh-sungguh. Seminggu sekali dia dapat kupastikan datang ke rumah dengan satu atau dua hadiah kecil, tetapi yang amat kami hargai, sepupu, bibi atau pamanku. Mengapa dia tiba-tiba berubah? Mengapa kini dia menjadi seorang laki-laki yang paling kasar yang pernah kulihat selama hidupku? Aku tidak pernah mengharapkan pemberian-pemberian barang. Aku juga tidak mau dia memanjakanku dengan perhiasan-perhiasan mahal. Karena aku tahu bahwa keuangan kami tidak tebal. Kami harus menabung untuk waktu-waktu liburan di negerinya, di mana kehidupan amat mahal, dan di mana kami harus menyewa kamar-kamar yang harganya amat tinggi. Tidak, aku bukan seorang perempuan yang membuat laki-laki kehabisan uang untuk menyenangkan hatiku. Aku hanya membutuhkan cinta dan kelembutan. Aku memiliki rasa rendah diri yang besar dalam hal ini. Aku takut dan malu kalau orang berpikir bahwa laki-laki yang telah kupilih menjadi teman hidupku tidak mencintaiku. Bahwa laki-laki yang mengawiniku telah bosan padaku. Aku tahu bahwa aku tidak cantik. Aku tidak memiliki potongan tubuh yang menarik selera. Hal ini semakin melemahkan hatiku. Pada pesta-pesta, pada pertemuan-pertemuan di mana berkumpul orang-orang yang kami kenal, suamiku tidak pernah menampakkan perhatian padaku. Kami masuk ke tengah ruangan, dan begitulah ia tenggelam dalam suatu percakapan dengan seorang. Sama sekali tidak mengindahkanku lagi. Aku merasa iri pada istri-istri yang kelihatan amat dimanja oleh suami mereka. Laki-laki itu bercerita mengenai sesuatu, lalu menoleh pada istrinya dan menanyakan benar atau tidaknya, atau menyebut nama istrinya, atau kadang-kadang di sela percakapan mencari pandang istrinya hanya untuk memberinya sebuah senyum yang mesra. Alangkah tenteramnya hati melihat dunia keduaan orang-orang itu begitu dipenuhi kelembutan dan pengertian. Dengan suamiku, aku tidak pernah mengalaminya. Dia bahkan menolakku kalau aku mengambil lengannya untuk masuk dan meninggalkan sebuah ruang pertemuan. "Kau mengambil lenganku penuh dengan sikap memerintah," katanya sambil mengelakkanku. Pertama kali dia berkata begitu, aku tidak mengerti. Aku berbuat demikian karena aku senang melihat sepasang suami istri yang bergandengan, rukun dan bersama. Kini aku mengerti mengapa dia mengatakan kalimat itu. Dia tidak suka diperintah. Dia tidak suka dibawakan seorang, terutama olehku. Kalau aku mengambil lengannya dan menyuruhnya berjalan denganku, itu berarti baginya bahwa ia berjalan atas kehendakku, bahwa ia milikku. Padahal dia selalu bersikap bahwa akulah miliknya, akulah orang bawahannya. Dia selalu menunjukkan jalan-jalan yang mesti kutempuh, mencampuri urusan aturan-aturan rumah, sampai bagaimana mencuci kain-kain kencing anakku. Aku tahu bahwa dia lebih pandai dariku, lebih berpengalaman, bahwa dia lebih mengetahui banyak hal daripadaku. Tetapi dia tidak perlu memberitahuku segala sesuatu, sampai pada hal yang paling kecil, yang paling remeh. Seolah-olah aku ini seorang yang bodoh, tidak tahu sama sekali mengenai cara-cara hidup modern. Ini amat menyinggung perasaanku. Dari sikapnya aku merasa bahwa dia menganggapku sebagai seorang gadis kecil yang buta, yang tidak mengerti apa-apa. Sampai-sampai kepada di mana aku mesti memasukkan makanan yang telah ada di tanganku. Dariku mulai tumbuh keberanian untuk menyangkal beberapa pendapatnya. Rasa malu dan menutup diri tetap memberatkan lidahku untuk menerangkan sesuatu. Bahkan kadang-kadang aku masih terkejut mendengar suaranya yang membentak. Aku telah berubah. Aku merasa bahwa diriku berubah. Karena aku mau berubah. Urusan rumah kembali kuperhatikan, tetapi menurut kemauanku. Waktu-waktu yang terluang kuhabiskan di rumah-rumah kenalanku bangsa Indonesia yang tinggal sekota. Masyarakat negeriku terhitung jumlah yang besar. Kebanyakan mereka mahasiswa-mahasiswa dan pegawai perwakilan negeri. Aku mengenal mereka semua dengan baik. Beberapa orang di antaranya telah mengenal namaku ketika aku menjadi penari di istana untuk peristiwa-peristiwa penting. Bersama dengan mereka, bagiku adalah seperti bertemu kembali dengan semangat kemudaan bangsaku. Pada waktu-waktu mereka mengadakan pesta, kami selalu diundang sebagai kawan. Istri-istri pegawai perwakilan memintaku untuk menolong mereka di dapur. Dengan senang hati, aku datang untuk mengerjakan apa yang mereka tunjukkan. Aku menghargai sikap kelangsungan mereka tersebut, karena itu berarti bahwa mereka menganggapku sebagai teman, tidak sebagai istri seorang negarawan dari negara lain. Pada suatu hari, Darti, istri konsul Indonesia, menelponku. Kami akan mengadakan pameran Indonesia untuk perkumpulan wanita sedunia, katanya. Kapan? Akhir bulan depan, wanita-wanita Indonesia mendapat giliran sebagai nyonya rumah. Kami sedang menyusun rencananya, berisi pameran beberapa lapangan yang pokok dan hidangan makanan basah dari negeri kita. Itu satu pikiran yang baik, kataku. Kemudian ada usul dari mahasiswa supaya rencana itu ditambah dengan satu atau dua tarian. Dia berhenti sebentar, seperti menungguku. Lalu, kau mau menari? Kini giliranku berdiam diri. Ada anak gadis seorang negarawan kita di Tokyo yang juga bisa menari. Kami akan mendatangkannya kemari untuk menarikan satu tarian. Kalau kau mau menarikan satu tarian lagi, kami akan amat berterima kasih. Artinya hidangan kami lengkap dengan tarian Jawa dan Bali. Ada beberapa orang yang bilang kau juga bisa tarian-tarian lain dari Sumatera atau Sulawesi. Kalau ada waktu, maukah kau mengajarkannya pada anak-anak kita? Untuk mengajarkannya aku sanggup. Tarian itu tidak sukar, hanya harus tepat dengan musiknya. Tapi untuk menari sendiri, aku belum tahu. Sudah lama aku tidak menari. Kau mempunyai waktu 1,5 bulan untuk berlatih. Aku berpikir sebentar. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk menguji diri. Masihkah aku sanggup mengambil kembali kegiatanku sebagai penari? Tubuhku serasa kaku. Aku harus bekerja keras untuk melemaskan urat-uratku. Kukira waktu itu cukup untuk berlatih. Aku berhenti sebentar. Lalu, tapi sebaiknya aku membicarakan hal ini dengan Charles. Kau mengerti, aku kini bukan lagi orang Indonesia menurut tata kenegaraan. Kalau aku turut giat dan kelihatan bergerombol dengan orang-orang Indonesia, akan ada orang Prancis yang panjang lidah. Tidak semuanya baik hati. Aku sudah memikirkannya. Aku akan menelpon kepada istri konsul Prancis mengenai hal ini. Aku ingin menanyakan pendapatnya. Kalau dia berkeberatan, tentu saja kami tidak akan memintamu muncul di panggung. Baik, aku akan membicarakannya dengan Charles. Kukira dia akan setuju. Untuk sementara, apa saja yang mesti kusiapkan untukmu? Tidak ada, kecuali aku ingin melihat susunan panggungnya kalau sudah ditentukan, dan beberapa tanaman untuk menghiasinya. Kalau kau memerlukan apa-apa, telepon saja aku. Terima kasih. Ketika Charles pulang, aku segera mengatakan hal ini padanya. Dia sebentar tidak menjawab. Ini sukar. Akhirnya dia berkata dengan berat. Aku mengerti ini memang sukar. Darti akan memberitahukan hal ini pada istri kepalamu. Kalau dia keberatan, tentu saja aku tidak akan menari. Meskipun seumpamanya dia setuju, kau harus tahu sendiri di mana letakmu. Aku memandang padanya tidak mengerti. Maksudmu, meskipun dia berkata iya kepada Darti, itu tidak berarti bahwa aku dapat menari. Dia tentu akan berkata pada Darti bahwa dia setuju, karena dia tidak akan bisa menolak permintaan semacam itu. Apalagi kalau permintaan itu datangnya dari istri kepala perwakilan sendiri. Kau yang harus menimbangnya. Aku berpikir, apa sebenarnya yang dimaksudkannya? Apakah dia tidak menghendakiku menari? Dia tidak ingin melihatku menari. 2 hari kemudian Darti menelponku lagi dan berkata bahwa istri kepala suamiku menyetujui rencana tarian itu. Siang hari aku ke rumah Nyonya Prancis itu dan membicarakan hal itu sekali lagi. Aku tidak bergaul begitu dekat dengannya, tetapi aku menyukai sifatnya yang amat keibuan terhadap kedua anaknya. Saya sama sekali tidak berkeberatan, katanya. Saya bahkan gembira mendengar Anda bisa menarikan tarian klasik. Saya akan meluangkan waktu untuk melihatnya. Maafkan saya, tetapi saya harus mengetahui apakah Anda benar-benar menyetujui sikap saya dalam hal ini. Artinya, apakah Anda tidak berkata iya sebagaimana seorang negarawan berkata iya, yang bisa ditafsirkan terserah pada pendapat saya? Nyonya itu memandang padaku dengan sungguh-sungguh. Saya menyetujui rencana Nyonya-Nyonya Indonesia itu sebagai seorang penggemar seni. Tidakkah orang-orang Prancis akan memperdengarkan suara-suara yang tidak enak? Tanyaku berkeras kepala. Hal itu tidak perlu Anda perhatikan. Anda menari sebagai seorang seniwati, tidak sebagai warga negara manapun. Kesenian adalah milik kemanusiaan. Tangannya yang lebar dan berkuku panjang merah menyentuh tanganku, menekan dengan rasa simpati yang dalam. Aku tersenyum, membalas senyumnya yang ringan. Mengapa Anda kelihatan begitu menyusahkan hal yang amat sederhana? Kemudian dia bertanya. Charles nampaknya tidak sependapat dengan Anda. Aku merasa lega dapat mengatakannya pada seseorang. Dan aku berbicara tidak sebagai seorang warga negara seperti kata nyonya itu tadi, tetapi sebagai seorang istri yang kesal dan sedih. Rupa-rupanya nyonya itu membicarakan kembali hal itu dengan suaminya, dan suaminya ganti menegur atau mengatakannya pada Charles mengenai pembicaraan kami pagi itu. Suamiku pulang petang dengan muka yang kusut. Aku tidak senang kau mengunjungi istri kepalaku tanpa memberitahuku, katanya singkat. Aku, untuk kesekian kali, tidak mengerti sikapnya. Apakah aku harus melaporkan kepadanya apa-apa yang kukerjakan? Siapa yang kukunjungi? Kau telah membawa-bawaku dalam percakapan yang bodoh. Mengenai hal apa? Tanyaku tidak mengerti. Kau katakan bahwa aku tidak menyetujui kau menari untuk orang-orang Indonesia. Bukankah memang demikian yang sebenarnya? Tanyaku dengan tenang. Aku tidak pernah mengatakannya. Kau tidak pernah mengatakannya, tetapi sikapmu menunjukkan pikiranmu. Dan aku mulai mengenal pikiran-pikiranmu yang egois, yang memikirkan dirimu sendiri. Dia membelalakan mata, tetapi aku meneruskan. Kau tidak mau aku menari, karena kau tidak mau aku menjadi terkenal, dikagumi oleh orang-orang yang kebanyakan juga mengenalmu. Karena kau tahu bahwa mereka akan menyanjungku dan menyukaiku. Tiba-tiba aku terhenti. Aku keheranan oleh suaraku sendiri. Ketika kulihat mukanya yang merah oleh rasa marah berkecamuk di hatinya, aku menundukkan kepala dan berlalu dari hadapannya. Benarkah semua yang telah kukatakan tadi? Ataukah itu hanya merupakan tuduhan kosong karena terdorong oleh kebencianku padanya? Aku tiba-tiba menjadi sangsi. Sebenarnyakah orang yang telah kukawini mempunyai hati serendah itu? Betulkah dia mempunyai pikiran sepicik itu? Keindahan seni tidak ada sangkut pautnya dengan kewarganegaraan seseorang. Dan aku mengenal dari pergaulan dan apa yang telah kubaca bahwa orang Prancis mempunyai rasa penghargaan yang besar pada sesuatu yang indah. Seketika itu juga teringat olehku bahwa Charles belum pernah melihatku menari. Tidak percayakah Charles aku akan menciptakan sesuatu yang indah. Ataukah dia khawatir namanya akan surut tertindih oleh nama istrinya sebagai penari? Aku tahu bahwa dia mempunyai rasa iri yang besar terhadap orang-orang lain maupun terhadapku sendiri. Aku ingat akan sebuah kejadian yang kecil tetapi yang tidak akan kulupakan. Pada suatu pertemuan dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia, seseorang berkata, "Nyonya Vincent dulu sering menari di istana. Sekarang tidak menari lagi," tanya seseorang. "Sedang berhenti," jawabku. "Ya, saya ingat pernah melihat Nyonya di gedung olahraga," kata lainnya. "Tuan tentu sudah pernah melihat Nyonya menari, bukan?"
"Belum," jawab suamiku.
"Ah, sayang sekali. Tuan akan bangga melihat Nyonya yang menari dengan gerakan-gerakannya yang lincah. Tentunya sukar sekali menciptakan sesuatu yang indah dalam tarian seperti itu."
"Saya juga bisa menciptakan sesuatu yang indah. Seperti potret misalnya," Charles menjawab tanpa ragu.
Mahasiswa itu tersenyum perlahan, seolah tidak menginsafi arti kata-kata suamiku. Alangkah bodoh laki-laki itu. Alangkah sombong pula. Kami orang-orang timur berpendapat bahwa sikap Charles itu sikap orang yang tinggi hati. Menonjolkan diri bahwa dia seorang yang berarti. Mungkin dia merasa sakit hati karena orang memperhatikanku, hanya membicarakan kemahiranku. Mungkin dia membutuhkan orang yang memuji kepandaiannya, membuat gambar-gambar yang bagus. Semua yang datang ke rumah dan melihat hasil karyanya mengatakan bahwa dia seorang tukang potret yang amat pandai. Masihkah itu kurang baginya? Aku mengakui bahwa dia dapat digolongkan pada seniman-seniman potret yang pernah ku kenal. Aku memujinya sekali dua kali. Tidakkah ini cukup baginya? Sesuatu yang indah hanyalah patut dinikmati dengan diam-diam. Kalau aku mengucapkan satu pujian, itu adalah benar-benar pujian yang keluar dari hati tanpa pamrih. Sedangkan orang-orang barat, bahkan orang-orang timur yang lain, kadang-kadang mengucapkan kata-kata yang baik hanya berupa pulasan muka untuk kesopanan. Hari-hari berikutnya aku mulai mengulang gerakan-gerakan tari yang kusiapkan. Aku menyadari bahwa tubuh dan urat-uratku telah menjadi kaku. Tarian Bali merupakan olahraga suci dengan tubuh dan aturan letak badan yang indah yang menjadi keharusan mutlak. Sekali tiga hari, aku ke rumah Darti untuk memutar pita suara berisi musik gamelan. Karena di rumah aku tidak mempunyai alat pemutarnya. Di sana aku berkesempatan melihat diriku menari di depan kaca yang besar. Dengan demikian, aku tahu gerak-gerik mana yang masih kaku dan tidak selaras. Dan pada hari yang telah ditentukan, aku menari dengan baik. Aku sadar hari itu bahwa aku masih sanggup berdiri di atas kebisaanku sendiri. Penonton yang terdiri dari kira-kira 200 anggota perkumpulan kuanggap sebagai khalayak yang cukup besar untuk mengerti tarianku. Aku tahu bahwa aku menari dengan baik. Keyakinan ini kumiliki sejak pertama kalinya aku menginjakkan kaki di lapangan ini. Hari itu aku seperti kembali ke dunia yang kukenal, ke rumah yang mengharapkan kedatanganku sejak berpuluh tahun. Dengan keringanan hati yang biasa kumiliki sebelum kawin, aku menguasai panggung. Mataku kutatapkan ke ketiadaan. Senyumku selintas-selintas kulayangkan ke sudut yang kosong. Sikap Charles agak berubah padaku. Dia tetap pemarah. Tetapi kalau dia berbicara terasa olehku bahwa dia berusaha untuk merendahkan suaranya. Untuk tidak mengatakan hal-hal yang kasar dan melukai hatiku. Percayakah dia kini bahwa aku juga bisa berbuat sesuatu bagi orang lain? Ketika aku selesai menari, dia seperti juga orang-orang terdekat lainnya mengatakan bahwa aku menari dengan sempurna.
Dengan singkat, aku menjawab bahwa aku tahu aku menari dengan baik. Pujian yang datang daripadanya tidak berarti sedikit pun bagiku. Aku tidak lagi menaruh perhatian sedikit jua akan apapun yang dia katakan. Aku telah jauh darinya. Berapa kali pun dia mengatakan bahwa ia mencintaiku, aku tidak akan mempercayainya. Antara dia dan aku, bagiku tidak ada lagi perasaan yang lebih dari keharusan-keharusan yang membosankan. Undang-undang perkawinan mengharuskanku untuk tidur bersamanya, menemaninya pada waktu-waktu susah dan gembira. Sedangkan hukum alam mengharuskanku untuk memikirkan kebahagiaan anakku, untuk mengasuhnya dengan kecintaan yang pernah kuterima pada masa-masa tumbuhku, yang akan tetap melingkup dan membungkus seluruh hatiku. Kami telah kawin selama 2,5 tahun. Selama itu, akulah yang lebih mengenal suamiku. Dia dengan kecerobohan dan sifatnya yang masa bodoh tetap sering menyakitkan hatiku. Aku tahu bahwa dia tidak memperhatikan keperluan-keperluanku. Aku tahu, tetapi aku tetap tidak menyetujui sikapnya yang selalu membiarkanku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya bukan pekerjaanku. Mengangkat sesuatu yang berat, memasang kembali tali-tali penjemur pakaian yang tinggi dan kasar. Dia hanya bertanya dari jauh, "Kau mau aku menolongmu?" Aku hanya menjawab singkat, "Tidak." Aku tidak suka pada caranya berbicara. Kalau dia memang mau menolong, aku mau supaya dia mendekatiku dan begitu saja mengambil pukul besi dari tanganku dan mengerjakan pekerjaan yang kukerjakan tanpa berkata sesuatu pun. Sekali dia melihatku sedang berusaha membetulkan setrika listrik, dia menertawakan caraku mengeluarkan alat-alat yang ada di dalamnya. "Tidak begitu caranya," katanya sambil tertawa. "Mengapa kau tidak mau mengerjakannya kalau kau tahu bagaimana caranya?" Dia mendekatiku dan menyaut, "Kau tidak memintaku?" Rupa-rupanya aku salah kira. Dulu kupikir orang laki-laki bangsa barat bersikap penuh perhatian dan suka menolong. Atau mungkin hanya orang-orang Prancis yang kasar. Dia tidak menyaut. Aku anggap dia tidak mendengarkanku. Meskipun aku sudah berani menyangkal kata-katanya, hampir selalu menjawabnya untuk melukai hatinya, tetapi aku tetap menyetiainya. Masyarakat Prancis dan bangsa asing lainnya yang kami gauli terdiri dari pedagang-pedagang, ahli-ahli bangunan, seniman, mahasiswa, dan orang-orang yang singgah atau mengadakan perjalanan ke timur jauh. Sifat mereka amat beraneka. Umumnya mereka menerimaku dengan baik, karena aku berbicara bahasa mereka dengan cukup lancar untuk membicarakan segala pokok soal yang kukenal. Istri-istri mereka tidak jarang yang bersikap terlalu borjuis. Dengan hati-hati, aku menyimpan segala perasaan yang kumiliki pada suatu saat. Aku terlalu tinggi hati untuk memperlihatkan pada orang-orang lain, juga pada Charles, bahwa aku merasa terasing di tengah-tengah orang-orang itu. Setiap ada mahasiswa yang datang ke rumah, kulihat mata mereka yang menyelidik, seolah menunggu sebuah isyarat dariku. Aku mengerti maksud mereka. Laki-laki selalu mencari kelengahan seorang perempuan. Seperti binatang, mereka bergerak mengitari betina-betina yang kelihatan tidak berdaya. Berkali-kali kuperhatikan kalimat-kalimat mereka yang pendek, tetapi langsung diucapkan di depanku ketika aku sendiri. Daniel yang paling sering menginap di rumah kami dan mengerti sedikit-sedikit akan adanya keretakan-keretakan yang mungkin menjadi parah, tidak jarang menampakkan perasaannya padaku. Istrinya tinggal di Prancis. Dia membujang untuk selama waktu belajar. Ada sesuatu darinya yang kusukai. Dia memperhatikan dengan cepat segala yang kusukai dan yang tidak kusukai. Kebiasaan-kebiasaanku segera dikenalnya dengan baik. Gerakannya sederhana. Kata-katanya tidak merayu. tetapi aku merasa seperti seseorang yang penting di mana dia berada. Kami beberapa kali menonton film. Charles tidak suka menonton. Kebiasaannya mengajakku ke bioskop sebelum kawin begitu saja lenyap tanpa ku ketahui sebab-sebabnya. Kadang-kadang dengan menggerutu dia menemaniku, lalu tertidur di dalam gedung pertunjukan. Pada suatu waktu, Daniel mengajakku melihat film yang terkenal bagusnya. Seperti biasa, Charles membiarkanku pergi dengan Daniel. Waktu pulang, kami mengambil taksi. Udara amat dingin dengan hujan musim gugur yang membeku. Di dalam kegelapan itu, kurasakan Daniel mencari tanganku. Dan kulihat bayangan wajahnya menoleh memandangiku. Semula aku tidak melayaninya. Mukaku tetap kuarahkan ke depan, ke punggung sopir yang memegang kemudi. Kemudian dia menarikku perlahan ke tubuhnya, dan kurasakan bibirnya mencari bibirku. Ketika tangannya mulai meraba dadaku, aku menyadari kekasarannya. "Tidak," bisikku, sambil melepaskan diri dari pelukannya. "Mengapa?" Napasnya yang tidak teratur masih kurasakan panas mengusap tengkukku. "Mengapa?" "Iya, mengapa?" Baginya sikapku merupakan hal aneh. Bagi laki-laki barat lain, sikapku tidak masuk akal. Seorang istri yang tidak mendapatkan apa yang diidamkannya dalam perkawinan, akhirnya akan mencarinya di luar rumah tangga. Tetapi aku tidak mencari kekasaran. Yang kuidamkan adalah kehalusan, kelembutan yang seabadi mungkin. Selembut harum melati yang selalu kupakai sebagai rangkaian kalung pada waktu-waktu menari. Lainnya tidak mempesonaku. Dari ciuman dan cara laki-laki memegang seorang dalam pelukannya, aku bisa menentukan bagaimana dia memperlakukan pasangannya di atas tempat tidur. Dengan Daniel, aku cuma akan menemukan kekasaran suamiku yang telah kukenal dan membosankan. Daniel kutolak. Roger, yang menjadi wakil anakku di pembaptisan, tidak kuterima. Dan beberapa lagi yang tidak kuingat namanya karena caranya yang terlalu langsung dan rendah. Dan aku tetap setia pada laki-laki yang telah mengawiniku. Pada suatu hari, Carl datang ke kantor suamiku. Sudah hampir 3 tahun aku tidak melihatnya. Charles mengundangnya makan siang. Selama itu aku merasakan pandangnya yang sekali-sekali meluncurkan pertanyaan. Pada waktu minum kopi, Charles naik ke kamar belajar untuk mengambil sebuah buku yang akan diperlihatkannya pada Carl. Aku mengambilkan cangkirnya dari nampan yang disajikan pembantu. "Berapa?" tanyaku sambil memegang penyukit gula. "2," suaranya jauh dan berbeda. Aku mengangkat muka, memandangnya. Tiba-tiba aku merasa telah membuat kesalahan. Segera tersenyum dan mengalihkan pandang. "Sudah 2,5 tahun kau kawin?" katanya perlahan. Lalu sambungnya, "Kau bahagia?" "Jadi itulah yang telah menyiksanya selama ini. Ataukah masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang terendam dalam hatinya?" Aku tidak akan mempunyai pilihan buat menjawabnya dengan jawaban yang setepat mungkin. Tetapi aku merasakan semacam aliran dingin telah menelusupi jantungku. Aku tiba-tiba cemas. "Seperti kau lihat, semuanya berjalan dengan baik. Kau tidak merindukan keluargamu di tanah air, kadang-kadang. Apakah aku mempunyai keluarga yang bisa kurindui?" Aku hanya menaruh perhatian pada 2 sepupuku yang tidak pernah menjawab surat-suratku. Sekali per 2 bulan, ku terima surat dari kakakku perempuan yang menjaga rumah kami di Semarang. Tulisannya yang kecil-kecil rapi, berangkai-rangkai mengabarkan berita keluarga dan anak-anaknya. Bulan April nanti kami akan singgah ke sana. Charles mendapat libur 6 bulan. Suamiku kembali dari kamar belajar dengan sebuah buku di tangannya. "Saya dengar Anda sekeluarga akan ke Indonesia," Carl berkata pada suamiku. "Ya," jawab Charles. "Kami akan ke Jawa, India, Swiss, lalu ke Perancis." Dia mengatakan ini pada siapa saja dengan suaranya yang tinggi. Seperti laga orang-orang yang banyak uang, yang mempunyai kemampuan mengelilingi setengah dunia. Dengan tidak kusadari, aku mengeriputkan bibir oleh perasaan benci yang kupendam. Dari Carl, aku mengetahui banyak hal yang terjadi sepeninggalku. Sutopo telah berangkat ke Amerika setahun yang lalu. Aku sama sekali tidak pernah menerima surat darinya. Perkawinanku dengan Charles benar-benar menyakitkan hatinya. Diam-diam, aku mengerti kini bahwa apa yang dikatakannya mengenai laki-laki ini semuanya benar. Menjelang jam 4 sore, suamiku kembali ke kantor. Aku mengantar Carl berbelanja ke toko bertingkat yang ada di kota kami. Charles membawa kami sampai di depan toko tersebut. Lalu Carl dengan kesopanannya yang menyenangkan hati, sekali lagi berterima kasih atas sambutan kami hari itu. "Dia orang baik," katanya dengan singkat, sewaktu kami masuk ke pintu toko. Aku tidak tahu dengan pasti apa yang hendak dibelinya. Sudah berkali-kali aku mengantar orang yang datang ke negeri ini berbelanja. Masing-masing memiliki rasa dan kemauan yang berbeda. "Kalau kau mau membeli tongkat pancing, di sini negeri yang ahli untuk itu." Carl menoleh padaku, sebentar memandang, lalu menjawab dengan sederhana, "Ya, aku akan membelinya beberapa." Kami menuju ke tangga berputar. Seorang gadis berbaju putih dan biru membungkukkan badan mengucapkan selamat datang. Peci di kepalanya tidak bergerak sedikit pun oleh banyaknya jepit-jepit rambut yang mengikatnya. Di tingkat ketiga, aku menunjukkan kain-kain kimono berwarna coklat dan hitam untuk laki-laki. "Aku ingin membeli kimono yang sudah jadi untuk kupakai di rumah." Aku mengatakannya pada pelayan dengan pengetahuan bahasa yang kumiliki. "Yang tebal ataukah yang tipis?" tanya pelayan itu dengan suaranya yang halus. Pada musim gugur, baju-baju yang didasarkan di toko-toko sudah banyak yang berlapiskan bahan hangat dan benang-benang wol. Carl berkata bahwa dia membutuhkan baju yang sedang, tidak terlalu panas. Sementara pelayan pergi ke bagian lain, kami berjalan mengelilingi dasaran yang dipertontonkan. "Yang berwarna-warni itu lebih bagus," katanya menunjuk timbunan potongan bahan-bahan kimono untuk wanita. "Itu kimono untuk wanita-wanita muda. Kau bisa membelinya untuk oleh-oleh buat pacarmu. Dia akan senang sekali mempunyai baju dari bahan kimono dari timur jauh." Sekali lagi, dia menoleh dan memandangiku sejenak. Tiba-tiba aku merasa sekali lagi telah berbuat kesalahan dengan mengucapkan kalimat itu. "Kita akan naik ke tingkat kelima buat mencari buku-buku yang kau perlukan," kataku dengan cepat. "Aku harus mencari barang permainan untuk anak laki-laki yang berumur 7 dan 12 tahun," katanya sambil menurutiku ke tangga berputar. "Itu untuk anak-anak bekas guruku." Seakan dia takut oleh perkiraan yang tidak tepat dariku, dia menerangkan. Sekali ini, aku yang menoleh padanya, dan kami tersenyum. Dari tingkat kelima, kami kembali turun untuk memilih kimono-kimono yang telah disediakan. Dia membeli 7 yang sudah jadi, dan 15 potongan-potongan bahan berwarna kelabu dan biru. "Buat dinding kamar belajarku," jawabnya ketika kutanya. "Pilihkanlah 2 baju untuk wanita. Aku ingin memberikannya kepada istri kawanku dan seorang kawan lagi." "Bagaimana warna rambutnya? Coklat atau perak?" Kedua-duanya berambut coklat. Aku tidak suka wanita yang berambut perak. Aku tersenyum seorang diri. Kemudian kami turun mencari taksi dengan bungkusan-bungkusan yang besar. Barang-barang lain yang lebih berat kami tinggal untuk dikirim ke hotel. "Kau ada keperluan lain?" tanya Carl. "Tidak." "Kau mau minum teh di teras hotel denganku?" Sebentar aku ragu-ragu. Kemudian, dengan senang hati, kami menuju ke hotel. Tongkat-tongkat pancing yang terbagi tiga masih merupakan bilah-bilah yang panjang. Kuletakkan di bangku di samping sopir. "Hotelu Intanasionaru," kataku padanya. Dan kepada Carl aku berkata, "Aku hanya mempunyai waktu setengah jam. Aku belum menyiapkan makanan anakku." "Baik, aku tidak akan menahanmu lebih lama." Sampai di hotel, Carl mengambil kunci kamar, memesan teh serta makanan kecil, semuanya supaya disediakan di teras apartemennya. Dia menyilakanku masuk terlebih dahulu. Kulihat sebuah kamar tamu yang diatur dengan rasa timur yang halus, diteruskan oleh semacam balkon menghadap ke kebun hotel. "Kau menyewa satu apartemen hanya untuk tinggal beberapa hari di kota ini?" tanyaku sambil membalikkan badan menghadap padanya. Dia berdiri amat dekat. Karena ketinggian badannya, aku mengangkat muka agar bisa memandangnya dengan jelas. Tiba-tiba dia mengangkatku dan dipeluknya pinggangku. "Carl!" Aku tersesak oleh napasku sendiri. Hanya dapat menyebut namanya. "Aku bahkan bisa menyewa seluruh hotel ini hanya untuk bertemu dengan kau, meskipun buat waktu yang singkat." Suaranya sedih perlahan. Aku mencoba menjauhi wajahnya. "Biarkan aku turun. Kau tidak melupakanku, bukan? Kau tidak lupa bahwa aku suka memancing. Kau tentunya juga tidak melupakan hari-hari kita berdua di tepi Kali Progo. Kau memancing dan aku membuat gambar-gambar rumah bambu dan bukit-bukit pasir. Kau ingat semua itu, bukan?" "Tentu saja aku ingat semua itu, Carl. Lepaskan aku." Akhirnya dia meletakkanku kembali ke lantai, seperti menempatkan suatu barang yang lembut yang mudah pecah. Aku keluar ke teras. Dia menurutiku. Pelayan hotel datang dengan nampan berisi dua cangkir, tempat air teh dan susu, serta sepiring kue. "Mengapa hanya ada dua gula pada setiap cawan?" tanya Carl. "Kau mau berapa?" "Aku hanya membutuhkan satu potong." "Tapi kau?" "Ya aku juga satu." "Tapi itu bukan alasan untuk memberi kita masing-masing dua potong gula. Mengapa tidak dibawa sekalian tempat gulanya? Tentu mereka juga bisa berpikir bahwa kita akan minum lebih dari secangkir teh." Pelayan yang masih berdiri di tentangan meja memandang kami tak mengerti. "Bawa tempat gula kemari." Aku menerjemahkannya dan pelayan itu keluar. Aku menghela napas. "Aku tidak suka kalau orang memperlakukanku semacam itu," katanya dengan wajah muram. Suatu hal yang sederhana menyakitkan hatinya. Aku kembali mengingati masa-masa mengenalnya dari dekat. Ini juga merupakan salah satu sebab mengapa aku tidak bisa mencintainya. Dia kemudian duduk di sampingku, mulai menuangkan teh ke dalam cangkirku. Aku berkesempatan memandanginya dengan jelas. Umurnya 3 tahun lebih tua dariku. Badannya lebih kuat dari kali terakhir aku melihatnya. Kulitnya kecoklatan tetap bersinar. Kini terkena sinar matahari yang sedang terbenam. Panas Indonesia yang disukainya tetap membakar warna putih yang selalu dielakkannya. Dia tidak mengurus. Tetapi pada wajahnya kelihatan semacam kelelahan yang tergurat dan menghancurkan pengucapan garis-garis yang simpatik itu. "Kau menetap di California selama ini?" tanyaku. "Ya, aku belajar keras. Apalagi di Indonesia tidak ada lagi yang kuerti sejak Sutopo pergi." Dan dia memandang lama-lama kepadaku, seperti hendak mengatakan sesuatu. Lalu berubah pikiran dan melanjutkan. Sesudah perjalanan ini aku akan mengambil gelarku. Aku sedang menulis sesuatu. Mengenai apa? Mengenai pembaruan mesin-mesin di negara-negara timur jauh. Sebab itu aku akan lama berkeliling di negara ini. Dia diam sebentar. Aku menunggu. Dan kau? Tanyanya. Aku? Tanyaku terkejut. Ketika ayahku berkata bahwa aku sebaiknya mengadakan peninjauan ke negeri ini, aku berpikir akan menemuimu. Yang sudah berbeda dan telah melupakanku. Dia berhenti sebentar. Lalu menyambung. Kau tidak sebahagia seperti yang kukira. Mengapa kau berkata seperti itu? Kataku. Kau tidak bisa berbohong. Kalau kau bisa mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, matamulah yang mengkhianatimu. Dan lagi aku merasakannya. Kukira hanya akulah di antara orang-orang yang mengenalmu. Kecuali Sutopo tentu saja. Yang bisa merasakan kegembiraan dan kekecewaanmu. Dia mengatakan itu dengan suara yang biasa. Bahkan dengan tidak melihatku sejenak pun. Dan sedihnya lagi, semua yang dikatakannya itu benar. Aku tahu bahwa dia tidak berusaha untuk melemahkan perasaanku. Dan aku juga tahu bahwa kalau dia telah menyelidik jauh ke dalam mataku, dia memang berkesanggupan untuk mengetahui apa kata hatiku. Seperti Sutopo, tidak hentinya dia mengejutkanku dengan kalimat-kalimat yang tajam benar mengenaiku. Kini sekali lagi, dia di sana, duduk di sampingku dengan ketenangan yang kukagumi. Apakah kau tetap tidak mencintaiku? Akhirnya dia menoleh padaku. Sekali lagi, aku merasa seolah suatu aliran angin yang beku menelusup jantungku. Ah, betapa aku ingin mengatakan padanya bahwa aku sering berpikir mengenai hari-hariku di Jakarta. Hari-hari kami berdua, dan hari-hari kami bertiga dengan Sutopo. Betapa aku ingin menceritakan padanya perlakuan apa yang kudapat selama ini dari laki-laki yang mengatakan mencintaiku, yang mengawiniku, dan memberiku seorang anak perempuan. Aku terkejut ketika kurasakan tangannya di pundakku. Kepalanya ditundukkannya untuk benar-benar menatap wajahku. Tiba-tiba seperti digerakkan oleh sesuatu perasaan kedekatan yang tak terduga. Aku menyentuhnya perlahan. Kau mengerti aku tidak mencintaimu? Kini kau mestinya juga mengerti bahwa aku tidak akan bisa meninggalkan kehidupan yang telah kupilih. Aku sudah mempunyai anak. Aku ingin menjadi ibu yang baik, meskipun harus menderita sedikit. Suamimu nampaknya baik sekali. Mengapa kau tidak bahagia? Dia memang baik. Semua yang mengenalnya menyukainya. Tetapi aku tidak mengingini seorang suami yang baik pada semua orang, tapi melalaikan kepentingan-kepentingan kecil yang kuperlukan. Pandangnya tenang dan mengerti. Dia mendekatkan kepala ke wajahku. Bibirnya menyentuh pelipisku. Dan dalam beberapa detik, aku berpikir akan meninggalkan ketabahanku. Akan kuambil Carl sebagai komplotku untuk mencoret nama Charles dari hidupku. Dan ketika kuangkat mukaku, mataku tertumbuk pada pandang laki-laki yang mencinta, panas dan menyala. Tangannya yang terletak di atas bahuku menekankan rasa berat yang belum pernah kualami. Aku menundukkan kepala dalam-dalam. Tidak, Carl, bisikku menguatkan diri. Tidak, aku tidak bisa berbuat itu. Dia mencium rambutku. Sekali lagi, aku menancapkan kakiku yang gemetar di dalam garis kesetiaan yang telah terbentuk oleh perkawinanku dengan seorang Charles Vincent. Andai kata aku mempunyai sedikit sifat perempuan-perempuan yang bisa tidur dengan siapa saja, aku telah meninggalkan kesetiaan itu tanpa keraguan dan tanpa memilih dengan laki-laki yang mana. Tetapi aku bukan perempuan-perempuan itu.
milikku yang terakhir itu hanya aku berikan pada orang yang kucintai, atau pada laki-laki yang mengawiniku. Meskipun ada dorongan-dorongan jahat yang mengajakku meninggalkan Charles untuk melukai hatinya, untuk mengkhianatinya, dengan menghela napas yang sesak, aku masih bisa meneguhkan imanku. Kalau tidak sebagai seorang istri, sebagai penari bangsaku. Bab 7, bagian pertama, selesai.